Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 12. Nodaļas no 13. Panta. Kāds no pūļa Jēzum sacīja: skolotāji, saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā. Viņš tam atbildēja: cilvēk, kas mani ir iecēlis jums par tiesnesi vai mantas dalītāju? Un viņš tiem sacīja: pielūkojiet, sargieties no jel kādas mantrausības. Pat pārpilnībā cilvēks nedzīvo no tā, ka viņam daudz kas pieder. Tad viņš stāstīja tiem līdzību. Kādam bagātniekam lauki ienesa labu ražu, un viņš sāka pie sevis spriest: ko es darīšu, jo man nav, kur savus augļus likt? Un viņš turpināja: to es darīšu. Es noplēsīšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus, un tur savākšu visu labību un mantu, un sacīšu savai dvēselē: dvēsele, tev ir lieli krājumi uz ilgiem laikiem, atpūties, ēd, dzer, līksmojies. Bet Dievs uz viņu sacīja: tu bezprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli. Kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis? Tā iet tam, kas sev mantas krāja un nav bagāts Dievā. Āmen. Dievs svētais gars, palīdz, ka mēs tavus vārdus dzirdam, saprotam, ka tie mums domāti, lai mēs tev tuvāk nāktu, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Tā nu mēs visi klausāmies un klusībā domājam, tikai neviens otram to nesakam. Nu, varbūt es arī esmu ieslīdis kādā mantas kalpībā. Tas nekas, ka man nav nekāda miljona, bet domāt, ja vispār to varu visu laiku, tad mans acis būs piesietis tikai tām zemes lietām. Un tad es tos apkārtējos visus un savus radus, kas man parādā kaut ko, vērtēšu tikai pēc mantas. Tā kā šis te brālis, kas piesauc Kristu palīgā, it kā kristīgā cīņā par savas daļas, taisnīgi sev pienākošās saņemšanu. Bet mēs redzam, ka tādā cīņā Jēzus nav mūsu atbalstītājs. Viņš atrunā un brīdina nedzīties pēc tādas mantas, kuru var sakrāt šķūņos. Lielākos vai mazākos vai bankās, bet tādos daudzumos, kādu mums nevajag. Kad cilvēki nav tikušies kādu laiku, tā kā tas vasaras laikā Latvijā ir, kad kapu svētki nāk, tad šīs ģimeņu dzimtu atkal satikšanās vienmēr nes jaunas izjūtas. Tās parāda, cik mēs viens otram esam vajadzīgi, parāda arī, ka mēs neesam mūžīgi, un atjauno to mūsu gatavību dot vairāk, gan no mantas, gan arī no sirds labestības, pavadīt vairāk laiku kopā. Jo tā atšķirtība ir parādījusi vērtības, kas ir svarīgākas ilgākā laikā. Ne visiem, bet daudziem. Un ja šorīt mēs esam dievnamā, tad es ticu, ka mums visu cauru gadu, neatkarīgi vai karsts vai augsts, vai ir sauss, vai ir plūdi, ir svarīgas lietas, kas stāv ārpus šīm redzamajām dabas izpausmēm, kas pastāv un neietekmējas ne no laika, ne no valdības, Tikai mēs reiz pa reizei cīnoties ar šīm te savas miesas vajadzībām, jo mums vajag un vajag, varbūt esam aizmirsuši skatīties, kas tad ap mani notiek. Un tādēļ tāda atgriešanās pie reiz pārbaudītām vērtībām ir patīkama un iepriecinoša. Tā kā pazudušo grasi atkal no jauna atrast. Un arī šo mehānismu mēs savā dzīvē, ja vien padomājam, zinām, ka ik pa brīžam mēs kaut ko atrodam atkal no jauna. To, ko esam jau 10 reizes atraduši. Nu, kā es to varēju aizmirst? Un tā pie mums atgriežas arī miers un aizvien jaunas cerības nāk, ka mēs atklāsim ko jaunu. Gan sevi, gan apkārtējos, gan arī visā dzīves norisē, kas ap mums notiek. Jo mēs joprojām gribam dzīvot un gribam kaut ko jaunu piedzīvot. Tādēļ klausoties šos Sālamana vārdus, kuras lasīja par tukšību, kur vecajā tulkojumā bija niecība, viss ir niecība, atceraties, es speciāli ņēmu to jauno tomēr tulkojumu, lai mēs tā kā uzmanīgāk ieklausītos. Jo tā, ka jūs izdzirdat, ka viss ir niecība, tad jau jūs zinat, ka tā ir tā rakstu vieta par niecību, ko viņš lasa. Bet te pēkšņi šī viss ir tukšība, tukšība, un tad mēs, klausoties, varam saklausīt ko tādu, kas kādu reizi pavirši klausoties, vai kādam jaunam un dievvārdos nepieredzējušam klausītājam var paslīdēt garām, jo dievvārdus jau vislabāk tomēr ir lasīt, lasīt ar savām acīm. Sālamans tur ne tikai izsaka šīs savas šausmas par cilvēku nespējību. Kad tas cilvēks ne ar gudrību, ne ar darba pūlēm, visu mūžu cenšoties, nespēj neko paveikt. Un ka cilvēkam nav nekādu garantiju, ka viņam tas, ko viņš atstās pēc sevi, ka tas kādam būs vajadzīgs. Mēs jau domājam par sevi baigi labi. Ka tas mūsu sapelnītais, sakrātais, izdarītais ir kaut kas ļoti, ļoti vērtīgs. Bet pēcnācēji vai to novērtēs, tas viņiem būs svarīgs, jeb viņi izlidinās ārā ar visu mūsu veco dīvānu. Jo ilgāk mēs dzīvojam, jo labāk šīs lietas saprotam, arī pieredzam, kā tas notiek mums blakus, un saprotam, ka šie vārdi, nu, acīm redzot, kaut arī pirms 1000 gadu teikti, acīm redzot jau nu laikam attiecas arī uz mums. Un tā jau tas ir, ka visa cilvēces vēsture sastāv no iepriekšējo paaudžu sasniegtā nenovērtēšanas. Un pēc tam atkal izmisīgi meklē risinājums, kā taisīt ceļus un kā kaut ko ekonomēt, kā sadzīvot ģimenēm savā starpā. Un tas noved pie tā paša, kas jau ir bijis, bet kāds to ir izmetis ārā. Un tā šī izmisuma glezna patiesībā rāda, ka cilvēkam ir jāskatās tālāk par savas dzīves robežām. Un jāredz īstie šīs pasaules spēki, kas to būvē un kas to uztur. Ir mums zināms stāsts par viduslaiku celtnieku arhitektu. Es jums vēlreiz to atgādināšu. Tas ir tāds fēns un visaptverošs. Tas arhitekts ir atbraucis pie baznīcas, kas tiek projektēta pēc viņa projekta. Nezinu, vai tā bija Jāņa baznīca vai kāda cita. Pieiet pie tā mūrnieka un prasa, ko tu te dari? Viņš saka, es te lieku to akmeni blakus akmenim. Nu neko, viņš iet tālāk, prasa nākošajam mūrniekam, ko tas dara? Viņš saka, es te mūrēju šito sienu. Un tad viņš atstur tālāk vēl vienu mūrnieku. Un prasa, ko tas dara? Viņš saka, es ceļu katedrāli. Nu re, šajā te pastāstā mēs redzam Sālamana niecības zīmi. Tā saka, ko tad es varu? Es nekā nevaru. Tikai akmeni pēc akmeni, pie akmens likt. Un mēs redzam, ka viss attīstās un ir atkarīgs no attieksmes. Kā es pats, kā mani biedri attiecas pret to, ko mēs daram. Mūsu ikdiena, protams, ir akmens pie akmens. Tā ir rutīna, tas ir darbs. Reti, kad ir tā, ka tu visu laiku vari priecāties par tiem skaistajiem akmiņiem. Un, ja tu esi ārsts, tad tu klausies slimnieku pēc slimnieka. Ja tu kaut ko kā galdnieks vai kā celtnieks dari, tad tu vienbrīd ēvelē, vienbrīd skrūvē kaut ko. Ja tu esi dārznieks, tad tu vienu brīdi dēsti, citu brīdi laisti kaut kādus augļus. Katru dienu tu, katru brīdi dari kādu vienu mazu darbiņu. Un tu neredzi nec to sienu iebāzes degunu tajā darbā, nec to katedrāli. Ne tu domā, ka tu tagad par Latvijas iedzīvotāju veselību cīnies, vai par dārzu, vai par selekciju. Un tā strādājot cilvēks var likties sev par tādu niecību, ka rokas nolaižas. Un atkal jāsaka, ka tā jau vienam otram no mums ir, ka tu strādā un strādā, nekāda liela alga nav, un tev rokas nolaižas. Bet patiesībā šajā ikdienas darbā, kā vienā rasas pilienā, ir saskatāms Dieva paša darbs. Jo viņš ir klāt pie katra cilvēka, viņa ikdienas darbā. Vai tas būtu viegls, vai tas būtu grūts vai atbildīgs. Arī, kad bēdas kādas atnāk, un arī, kad prieks, viņš ir klāt tajā sīkumā, konkrētībā, un tajā pat laikā paliek pāri pār šo pasauli. Neaizsniedzams un neizteicams. Un tieši tādēļ ir tik nozīmīgi redzēt to viņa klātbūtni pie katra akmens un pie katra bērna dzimšanas. Dieva vārdi ir tie, kas iesākumā veido cilvēku pasaules uzskatu. Un tādēļ ir tik svarīgi, lai mēs domātu par saviem bērniem, Un skatoties uz jums, jāsaka, domāsim par saviem mazbērniem, un viens otrs domāsim par mazbērniem, lai tas Dieva vārds, lai ko viņi mums pretī tur ņautu, bet lai tas Dieva vārds viņiem to zināms, lai ir tas pamats. Jo to, ko mācīs skolā, ko mācīs iela un ko mācīs draugi, nu, lai vismaz viņam ir ar ko salīdzināt. Ka man tomēr mācīja kaut kādu citu pasaules uzskatu. Un tai mūsu mācībai jābūt ļoti vienkāršai. Redzat, cik vienkārši ir baušļi, ka vienā vārdā izsakāmi nezodz, nesit, nemelo, nenodod, vienā vārdā. Un tie vārdiņi jau ir ierakstīti sirdī. Un ja tu to vārdu māci, tad tas bērns to sasaist ar to, kas viņā jau ir ielikts iekšā. Un tad šis pasaules uzskats viņu ved tālākajā dzīvē, un tad tajā kādā izšķiršanās brīdī viņš redzēs, uz ko vajag pacelt acis, kur tā katedrāle, viņa katedrāle varētu būt. Citu pamatu jūs nevarat likt, kā to, kas jau likts. Proti Jēzu Kristu. Savas domas vērsiet uz augšu. Un tajā pat laikā svētie raksti vienmēr ir ļoti reāli un piezemēti. Dažreiz cilvēki par tām dieva lietām runā tādā piepaceltā skatījumā. kas var būt kā kuram raksturs. Vienam gribas dziedāt, un citam klusi sekot katrai domai, izjust un izdzīvot to, lai kādi mēs būtu un kurā ticības ceļa posmā mēs būtu, raksti pie domas skaidrības ved katru. Vēstulē kolosiešiem bija uzskaitītas daudzas tādas, nelāgas lietas. Nu, visādas tur bija nešķīstības sarakstītas. Un, kam mums to visu vajag? Bet tā jau ir tā nākošā atskārsme, kas vārdos mums varbūt liekas nevajadzīga, kas liekas, ka mēs tik gudri esam, mēs paši visus varam pamācīt kā Salamans un viens otrs savās mājās un savā apkārtnē to vien dara, kā visus pamāca, un diez vai tad viņš tos savus mazbērnus varēs pie kaut kā iemācīt, viņi vienkārši bēgs no viņas, bet tai lūkšanas klusumā ir jāatzīst, ka viss, ko te Pāvils saka kolosiešiem, tas ļaunums un vājums, tas iegriežas arī mūsu dzīvē. Ir bijis un ir un nepazūd tik viegli, jo tajā dzīvē, kur mēs kā kristieši ejam, tā ir atšķirīga no tās šīs apkārtējās pasaules. Un tādēļ ir visu laiku tā kā jācīnās pretestība. Mēs ejam ar Kristus dotajām vērtībām, gudrībām, vārdiem, un mēs tās soli pa solim atkal atklājam un saprotam, ka tās ir mūsu vērtības. Un tad, kad ir kaut kas jāizlēmi, tad mēs varam teikt, jā, mēs daram tā, kā mums ir mācīts, pēc tā pamata. Un tas palīdz šīs mūsu iedomas ierobežot, lai mēs neiegāžamies iekšā. Ja mēs iegāžamies kaut kur, lai mēs tiekam ārā no tām grūtībām, no maldiem, un to savu paštaisnumu tā kā pieregulējam. Kristus mīlestība nav tikai tā pacilātā runāšana, tā ir arī stingrība. Vispirms pret sevi, lai citi redz to tavu labumu, kā tu dzīvo, jo tas labums tev nāk no Kristus. Viņš ir ar tevi, un tad nav ko kaunēties, jo viņš palīdz, un arī tu vari nesautīgi palīdzēt citiem, un no tā mums ir prieks. Jā, mēs esam egoisti, mēs gribam, lai mūsu dotais cilvēkiem palīdz. Un ja palīdz, tad ir labi. Dievkalpojumā šis viņa prieks visdāsnāk atklājas vienmēr evaņģēlī vārdos. Un šodien tas arī runāja tieši par bagātību. Un mums zināmā tēze, ka neviens nedzīvo no tā, ka viņam ir daudz mantas. Un mūsu domas jau tomēr saka, ka mums nav tik daudz mantas, lai mēs negribētu vēl, bet tā, lai mums tajā ikdienai vismaz pietiktu. Dieva radītās pasaules skaistums ir tas, ko mēs nevaram salikt šķūņos. Mūsu dievnami katedrāles, ko cēluši senči, ietver sevī visas mākslas nozars, un tajās izpaužas visas cilvēkiem dotās Dieva dāvanas, un tas viss rezultējas šeit dievkalpojumā, kur mēs pie tām redzamajām lietām pievienojam sevi pašu, mūsu runāto, dziedāto. Katrs koncerts baznīcā krāja cilvēku dvēselēs bagātību. Mūzika uzrunā un liek atvērties tiem sirds dziļumiem, un tad mēs tur ielūkojamies un ieraugam, kā šeit bija teikts, ieraugam sev patiesībā. Un tas ir tas process, kā akmeni pēc akmens mēs liekam, krājam sevi Dievam, veidojam to dzīvo Dievnam. Bet, ja mums ir tas tukšais vēders, tad to skaistumu grūti panest. Klusumā tas vēders sāks kurkstēt. Ja mēs par to nepieminētu un nedomātu, tad arī šī runa būtu tikai skaista, bet ne dzīva, bet tāda tukšība, tukši skaista, kas neko nemaina. Mūsu šodienas rakstu vietā Kristus runā par to brīdi, kad dvēseli tiks aizsaukt. Varbūt šajā naktī. Un miesa atgriezīsies pie zemes, un dvēseli ir tā, par kur mums jāuztraucas. Tās abas ir cieši saistītas. Ja nebūs miesas, nebūs dvēselē, kur mitināties, bet gars, rādot eksistences jēgu, dod miesai spēku. Aizvien celties un iet. Un tādēļ cilvēkiem ir svarīgi saprast, ka ne tikai maize mūs uztur, bet ka ir jābaro arī dvēseli. Tādēļ Kristus šo līdzību stāsta, lai mēs redzētu to ceļu, kas mūs ved garām tām miesas vajadzībām, prasībām, jo tās ir nebeidzamas un tām nebūs sāta. Jo vairāk dosi, jo vairāk prasīs. Tā kā kaķis, kas mūžīgi ņaud un neatcerās, ka tikko taču paēda un atkal nāk un ņaud. Viņš grib, lai viņu samīlē, lai viņu paglauda. Tad viņš aizmirst to bļodiņu uzreiz. Paeksperimentējiet. Kristus mūs ved pie tā avota, kas dzirdina dvēseli. Kad cilvēks ir sajūtis ilgas pēc Dieva tuvuma, tad mums, kristiešiem, ir jāpalīdz saredzēt ciešā saistība starp viņa dvēselē rakstīto šo tiekšanos pēc skaistā, pēc labā, un sasaistīt, ka tas jau ir tas, ko Kristus ir atnesis pasaulē. Lai nebūtu jārunā tikai, vajag runāt labus vārdus, vajag darīt visu skaisti, vajag darīt tā, un nesaprast, ka tā jau ir tā Kristus mīlestība, kas mums liek to darīt. Un tas jādara Kristus vārdā. Tā kā mēs dzirdējām altāra lasījumā, ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā. Kur ir Kristus, kas ir paaugstināts pie Dieva labās rokas, savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Tāpēc, ka zemes lietas pievelk, tās jau tāpat mums ir pie kājām. Cilvēka dzīve, pateicoties šim Kristus upurim, ir atbrīvota no grēka. Un cilvēks var droši skatīties pasaulē uz savu brāli. Jo Kristus palīdzēs otrā cilvēkā ieraudzīt skaisto. Kaut varbūt viņš tur nemaz tik skaists nav, ne ārēji, bet iekšēji, es domāju. Kas skaistums dzimst, atbrīvojoties no grēka nastas, kad cilvēks ir sadzirdējis Dievu balsi. Un tā mēs, ieklausoties šai Dievu dotajā skaistumā, krājam Dieva bagātību savā dvēselē. Lūkšana pēc lūkšanas, un tā ir mūsu baznīcas, mūsu garīgās baznīcas mūrēšanas. Sīkās lietas liek akmeni pie akmens, un tad ar saimnieka attieksmi mēs uzlūkojam savu dzīvi, arī savu valsti, lai tā būtu kā tās stingrās sienas un kā pret debesīm vērsta akmens dziesmi. Jāmācās ir tās vienkāršās lietas atzīt par svarīgām. Jēzus visu māca, cik vien vienkārši iespējams. Un dievkalpojumā mēs tā pārdomājam savu dzīvi un tad turpinam arī izgājuši ārā no dievnam, turpinam runāt ar viņu. Tā mēs augam. Kad domājam un lūdzam un runājam, tā mēs augam. Jēzus šodien saka, ka mūsu dzīve ir daudz vērtīgāka par šīs pasaules mantu. Un tieši ar to, ka tā ir dzīve, un tikai dzīvs var saistīties ar dzīvo Dievu. Nu, es domāju, jums ir pilna galva, ko domāt. Āmen!